Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Najnovijim izmenama zakona Ured za reviziju BiH stavljen je u zavisan položaj prema Savetu ministara. O euroskepticizmu mladih u Crnoj Gori Ivana Vujović, jedna od autorki najnovijeg istraživanja.
Uvijek među tinejdžerima imate ono što je određeni otpor prema onome što je mainstream i tu se negdje može tumačiti ta razlika od 6%, iako ona nije pretjerano velika.
Simbol građanskog otpora protiv Slobodana Miloševića, stilizovana pesnica, viđa se na mnogim mirnim demonstracijama u svetu. Srđa Popović, jedan od nepoznatijih otporaša, i filozof Nenad Aković.
I mislim da je upravo ideja nenasilnog otpora i ideja nekakve, aj tako da kažemo, mirne promjene stvari od loših ka boljem, nešto što će obeležiti svet u 2012. godini.
Dakle, po mom mišljenju, ta pesnica je zapravo medijski fenomenalna, ali to postoji kao nekakva slika, zapravo nema artikulisane ideje.
Zbog inertnosti i nezainteresovanosti državne administracije, sporo se vraća imovina Jevreja oduzeta za vreme NDH, upozorio je predsjednik Jevrejske opštine Zagreb Ognjen Kraus.
Nažalost, procesi traju godinama i ono što ja mogu zaključiti da se zapravo čeka da ljudi umru pa da se ne treba ništa vratiti.
Lokalne vlasti u Subotici uputile su zahtjev Ministarstvu prosvete da se u škole u ovom gradu uvede učenje mađarskog jezika kao izbornog umjesto sadašnjeg fakultativnog.
Ja sam upao u takvo društvo gdje su bili i mešoviti i bez problema sam naučio ovaj jezik.
Današnje deca vrlo malo međusobno se druže.
slobodnaevropa.org
Najprej sveta. Ministri financija zemalja eurozone usvojili su drugi paket financijske pomoći za Grčku od 130 milijardi evra posle više od 13 sati pregovora u Briselu. Atina se obavezala da smanji dug sa sadašnjih 160% društvenog proizvoda na 120,5% do 2020. godine. Međutim, u poverljivom izveštaju međunarodne trojke se upozorava da stanje grčke ekonomije ostaje nepredvidivo u narednim godinama. Novi sporazum znači da privatni kreditori Grčke moraju da prihvate gubitak od 53,5% vrednosti obveznica koje su kupili, što je u stvarnosti gubitak od 70%, odnosno oko 100 milijardi evra. Grčkoj su bila potrebna dodatna sredstva da bi izbjegla bankrot 20. marta, do kada mora da vrati velike zajmove. Dogovor je utorak rano ujutro objavio predsjednik grupe ministara financije eurozone Jean-Claude Juncker. On je rekao da će ovaj dalekosežni dogovor dovesti do veoma značajnog smanjenja grčkog duga i obezbediti budućnost ove zemlje unutar eurozone. Eurogrupa je u potpunosti svjesna velikih napora koje su građani Grčke već podneli, ali naglašava da su neophodni dodatni veliki zajednički napori grčkog društva kako bi ekonomija krenula putem održivog razvoja, istakao Juncker. Grčki premijer Lukas Papademos je rekao da je ovo istorijski trenutak za njegovu zemlju. Uveren sam da će i nova vlada nakon izbora u potpunosti biti posvećena primjeni ovog programa, jer je to u interesu grčkog naroda, kazao je Papademos. Evropski komesar za ekonomiju Olli Rehn. U posljednje dvije godine i ponovo ove noći naučio sam da je maraton zaista grčka reč, ali na kraju smo postigli sporazum koji je veoma dalekosežan i važan, istakao je Rehn. Šef Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, koja je također učestvovala u pregovorima, rekla je da sporazum daje Grčkoj dovoljno prostora za obnovu njene konkurentnosti. Kombinacija ovih značajnih napora treba da omogući održivost njenih dugova i pokaže da sa dobrom i striktnom primjenom uz redovnu provjeru različitih učesnika ovog programa grčka ekonomija može da se stabilizuje, kazala je Lagarde. Ona je dodala da će tokom marta biti razmotreno na koji način će MMF pomoći stabilizaciji grčke privrede. Istovremeno, Lagarde je pozvala članice eurozone da povećaju fond za spasavanje ako žele značajniji doprinos MMF-a. Prema ovom sporazumu upravljanje grčkom ekonomijom stalno će nadgledati evropski eksperti na terenu. Također, Grčka će otvoriti poseban račun i koji će funkcionisati nezavisno od njenog budžeta. Na tom računu mora uvijek biti dovoljno novca za servisiranje dugova u naredna 3 mjeseca. Nemačka insistirala na ovoj odredbi dok protivnici smatraju da bi to bio potez bez presedana kojim se narušava financijski suverenitet Grčke. Zvanična Atina se obavezala i da usvoji ustavne amandmane kako bi dala prioritet plaćanju dugova u odnosu na finansiranje vladinih funkcija. I Šešelj je istakao da će novčana sredstva biti prosleđena Grčkoj kada usvoji ustavne amandmane kojima se omogućava striktnija kontrola njenih financija od strane Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Lideri eurozone će se ponovo sastati početkom marta da utvrde da li je Grčka ispunila sve elemente sporazuma. Očekuje se da se grčki parlament u sredu izjasni o ovom dokumentu i nemački i holandski parlament će glasati sljedeće sedmice o pomenutom dogovoru. Političari u obe zemlje su kritični prema dodatnom pozajmljivanju novca Grčkoj. Pojedine članice eurozone sumnjaju da će Grčka ispunjavati svoje obaveze i zahtevaju uvođenje snažnijih mehanizama koji bi osigurali otplatu dugova. Prvi paket pomoći za Grčku od 110 milijardi evra nije bio dovoljan da izvuče zemlju iz dužničke krize. U poverljivom izveštaju međunarodne trojke koji su sačinili MMF, Evropska centralna banka i Evropska komisija, upozorava se da će stanje grčke ekonomije biti nepredvidivo i u narednim godinama sa sklonošću incidentima. Prema sporazumu su skeptični i u Grčkoj. Novac iz spasilačkih fondova ne ostaje u Grčkoj, ne investira se u Grčku i neće nam pomoći da izađemo iz krize. On je jednostavno namenjen za vraćanje dugova bankama, tako da njihovi bilansi iskazuju profit, smatra Konstantin Mihalos, predsjednik Atinske komore za trgovinu i industriju. Nakon vesti da je Grčkoj odobren drugi paket pomoći, euro je utorak ojačao, ali to nije podstakli rast deonica na berzama, iako su posljednjih dana bile u plusu. Analitičari ističu da to znači da tržište nije uvereno da će ovim sporazumom biti sprečene nove financijske turbulencije. Pomoć Grčkoj predstavlja olakšanje za tržište, no to je već uračunato u cene. Ipak ovo nije kraj priče o Grčkoj. To je složen proces, no kreće se u pravom smjeru, kaže Thomas Lam, ekonomista u kompaniji DMG Partners Securities.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o zakonodavnoj rašomonijadi u Bosni i Hercegovini, dok zemlje u regiji čine sve kako bi što pre ispunile uslove za pridruživanje Evropskoj uniji, u BiH zakoni koji treba da budu prilagođeni evropskim usvajaju se sa klauzulama koje su u suprotnosti sa evropskim zakonodavstvom. Na primjer, susjedna Hrvatska je izmijenila usta kako bi obezbedila nezavisnost Državnog ureda za reviziju, a za to vrijeme u BiH su usvojene izmjene zakona o ministarstvima kojim se Ured za reviziju BiH stavlja u zavisan položaj prema savjetu ministara. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je 2008. godine izmjene zakona o ministarstvima i drugim organima uprave, u kojima je i Ured za reviziju Bosne i Hercegovine pobrojan kao institucija koja odgovara vijeću ministara, što im daje za pravo da u dogledno vrijeme imenuju čelne ljude i imaju politički uticaj na instituciju koja bi prema evropskim standardima morala ostati nezavisna, kaže generalni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego.
Kad bi se primijenio taj sada zakon, revizija bi praktično na nekakvim tipskim zapisnicima dostavljali izvješća izvršnoj vlasti. Izvršna vlast bi na taj način razmatrala, usvajala ta izvješća. Izvršna vlast bi zapravo imenovala i razrješavala direktora, odnosno sad bi to već bio direktor Ureda za reviziju po toj šemi upravnih organizacija, ne bi to više bio generalni revizor i tako dalje i tako dalje. Praktično Ured za reviziju bi preizgubio na određen način svoj legitimitet kao neovisne vrhovne revizijske institucije i on ne bi više imao smisla obavještavati javnost, a mi prije svega postavimo da obavještimo javnost putem parlamenta i putem medija kako i na koji način se troše javna sredstva.
No u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Bosne i Hercegovine kažu da je posrijedi tehnička greška koju je sada teško ispraviti jer u parlamentu nema političke volje za nove izmjene navedenog zakona. Predlagač spornih izmjena zakona je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Srđan Arnaut, koji je bio zamjenik ministra pravde u vrijeme donošenja ovih izmjena zakona, kaže kako je prijedlog prošao kompletnu parlamentarnu proceduru, a da niko nije primijetio grešku.
Moram da kažem da je zakon prošao kroz sva tijela i u Ministarstvu pravde i u vijeću ministara i u parlamentu i nažalost ova greška nije uočena i zakon je kao takav usvojen.
Halid Genjac, koji je bio predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije u prošlom sazivu parlamenta, za naš radio objašnjava kako je do toga došlo.
Nažalost, prilično mehanički se pristupilo tome. Nakon toga je bilo nekoliko pokušaja i rasprava na tu temu. Bilo je politički otpor određenih političkih stranaka, bilo je pokušaja da se istovremeno riješi i pitanje regulatorne agencije za komunikacije i pitanje Ureda za reviziju i da li zbog raka ili zbog Ureda za reviziju nisu prihvatili taj paket.
Generalni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego kaže kako su o ovom slučaju upoznate i međunarodne institucije i nada se da će ovi propusti biti ispravljeni.
Ja ostajem samo da se nadam da neće doći do primjene jednog ovakvog nakaradnog zakona. U tom smislu mi smo pokrenuli inicijativu, a što je praktično i prijedlog bio strukovnih međunarodnih institucija kao što je Sigma, kao što je Europska komisija, da se u Ustav kod sljedećih izmjena i dopuna Ustava Bosne i Hercegovine, da se revizija ugradi u Ustav kao neovisno tijelo. Evo vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. U susjednoj Hrvatskoj recimo nije se moglo zatvoriti 32. poglavlje oko pristupa Hrvatske Europskoj uniji dok se Ured za reviziju Hrvatske nije uvrstio u Ustav. U Bosni i Hercegovini sada zasigurno znam neće moći biti otvoreno 32. poglavlje dok se uredi za reviziju ne ugrade u Ustav.
Vrstan poznavalac europskog zakonodavstva, analitičar Zekerija Smajić, kaže kako ovaj primjer nije jedini, te da se nemaran odnos čelnih ljudi Bosne i Hercegovine spram ispunjavanja uslova za kandidaturu u Europsku uniju ne može okarakterizirati samo kao tehnički propust ili neznanje.
Naprosto čovjek ostane bez teksta kada vidi u stvari što se na najvišem nivou izvršne vlasti u BiH događa. Postavlja se zapravo pitanje, ako vijeće ministara radi sve protu želje i stava i odluke na kraju krajeva Europske komisije, s druge strane, znači kao glavnog koordinativnog tijela svih politika Europske unije, šta bi onda tek trebali i šta tek rade u stvari naše kantonalne vlade i šta rade općinska vijeća na nivou opština. Ovaj najnoviji primjer se fantastično uklapa u stvari još jedan jučerašnji, a to je da na nadležnoj komisiji na državnom nivou nije mogao dobiti saglasnost paket projekata Bosne i Hercegovine koji bi se financirali 100% parama Europske unije iz IPA fonda za 2012. i 2013. godinu. I da li je teško pogoditi koji projekti nisu prošli? Oni koji su strateški najvažniji za Bosnu i Hercegovinu, to su pravosuđe, transport i energetika. I kada čovjek znači ima na raspolaganju takve informacije, onda ne može biti drugog zaključka osim da se radi zapravo o lošim namjerama onih koji bi trebali da budu uzor svima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O euroskepticizmu mladih u Crnoj Gori, najnoviji rezultati istraživanja stavova srednjoškolaca pokazuje da imaju manje euroentuzijazma u odnosu na društvo u cjelini. U istoj meri su protiv ulaska u NATO, a identitetska pitanja su i manje bitna od pripadanja porodici, generaciji i široj društvenoj zajednici. Beleži Dimitrije Jovićević.
Montenegro candidate status represents a fair recognition of a series of achievements.
Status Crne Gore kao kandidata predstavlja fair priznanje svih dostignuća do sada i također pozitivan primjer dostignutog konsenzusa od svih zainteresovanih strana. Proces evropskih integracija zahtjeva mobilizaciju svih političkih i socijalnih sila, ali također i mladi ljudi moraju da igraju važnu ulogu u ovom procesu.
Tim riječima Nikola Bertolini iz delegacije Europske unije u Crnoj Gori istakao je važnost informisanja, podizanja svijesti i aktivnog učešća mladih u procesu europskih integracija. A istraživanje koje su zajednički sprovele nevladine organizacije Juventas, Centar za monitoring i Bonum, a koje je finansirala Europska unija, pokazuje da mladi u Crnoj Gori uglavnom prate stavove društva, ali imaju i svoju listu prioriteta. Ivana Vujović iz Juventasa.
Kada ih pitamo koji su prioritetni ciljevi našeg društva, onda je za njih to pod broj jedan zaštita okoline. Oni u Crnu Goru žele vidjeti kao evropsku ekološku državu, državu jednakih mogućnosti koja njeguje kulturu različitosti, državu koju se unapređuje kvalitet obrazovanja.
Kada je riječ o očekivanju mladih u Crnoj Gori od Europske unije, pitanje koje se postavlja jeste koliko su ona autentična, a koliko su rezultat sveopšteg društvenog konsenzusa o važnosti europskih integracija i gotovo potpunog nekritičkog medijskog saglasja da nema alternative. Ivana Vujović ocjenjuje da mladi u Crnoj Gori razmišljaju svojom glavom, što potvrđuju i podaci o raspoloženju prema Europskoj uniji i NATO-u. Istraživanje je pokazalo da je broj mladih euroentuzijasta manji 6% u odnosu na opštu populaciju i iznosi 60%.
Uvijek među tinejdžerima imate ono što je određeni otpor prema onome što je mainstream i tu se negdje može tumačiti i ta razlika od 6%, iako ona nije pretjerano velika. Da li smatraš da Crna Gora treba da bude članica NATO saveza? Ovdje već imamo različitu situaciju da više onih koji Crnu Goru ne vide trenutno kao dio NATO saveza u odnosu na one koje vide, dakle 30% njih smatra da Crna Gora treba biti članica NATO saveza, 43% smatra da ne treba.
Zanimljiv je i odnos mladih prema identitetskim pitanjima, tim prije što su prethodnih godina upravo ta pitanja bila forsirana od političke klase i bila uzrok podjela po nacionalnim, vjerskim i jezičkim šavovima. Srednjoškolskoj populaciji, međutim, na prvom mjestu je pripadnost porodici i svojoj generaciji.
I onda idu nacije i vjera, a tek na kraju su slovenski narodi, evropski narodi, balkanski narodi. Ono što je ovdje zabilježeno i ohrabrujuće jeste da većina mladih se osjeća vezanim za ljude uopšte. Kada ih pitamo da li osjećaju pripadnost evropskom identitetu i evropskoj i Evropi uopšte, većina mladih se osjeća evropljaninom, građaninom svijeta i naravno pripadnikom populacije u kojima žive i pripadnikom svoje nacije.
I na kraju, da li rezultati istraživanja nagovještavaju da će budući donosioci odluka u crnogorskom društvu racionalnije promišljati i više afirmisati ono što su preovlađujuće evropske vrijednosti? To pitanje postavili smo Dalibor Kjuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Moj utisak da su mladi u Crnoj Gori danas više nego ikada spremni i otvoreni za razne nivoe i načine komunikacije s svim društvenim grupama i da imaju manje predrasuda, što je jedna dobra stvar. Druga dobra stvar je da oni u toj otvorenosti prepoznaju u najvećoj mogućoj mjeri evropski integracije po šansu crnogorskog društva. Kad se ove dvije dobre stvari skombinuju sa prilično zrelom procjenom prioriteta u kojoj nema imaginarnih nacionalnih opterećenja, onda dobijamo hrabrujuću tendenciju koja može indicirati da će upravo takve generacije unijeti toliko potrebno osvježenje u crnogorskom političkom spektrumu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o nekadašnjim otporašima iz Srbije, jevrejska opština u Zagrebu traži brže vraćanje imovine. Gradske vlasti u Subotici traže intenzivnije učenje mađarskog jezika, jer mladi slabo znaju jezik suseda. Nedavno se na demonstracijama u Litvaniji povodom kontroverznog sporazuma o zaštiti autorskih prava na internetu pojavio simbol pesnice koji su koristili otporaši u Srbiji, izrasli iz opšte građanskih antimiloševićevskih protesta u drugoj polovini 90. godina. Ovaj simbol viđen je i na Wall Streetu ispred Bele kuće u Washingtonu, Keniji, Egiptu, Ukrajini. Zašto je pesnica postala privlačan simbol za tako različite pokrete u svetu? Više u prilogu Branke Mihajlović.
Bivši otporaš i sadašnji izvršni direktor Centra za primijenjenu nenasilnu akciju i predavač na Kolumbijskom univerzitetu Srđa Popović, koji se promovišući nenasilni otpor našao nedavno u vrhu liste 100 globalnih mislilaca čije ideje i delovanje utiču na svetsku javnu i društvenu scenu, ponosan je na otporašku pesnicu koja osvaja svet.
Ono što je interesantno, to je da je u ovom trenutku najmanje 15 različitih pokreta na svetu koristilo pesnicu kao koju je nacrtao Duda ovde tamo davne, 98. godine. Mi se često šalimo da mu neko da dinar svaki put kada se pesnica negde pojavi, sada bi bio milioner. Simon prilika, ta ideja je prihvaćena širom sveta i čini mi se da je možda jedna od najprepoznatljivijih simbola koji dolazi iz ove zemlje.
Likovni umetnik Aleks Nikolić, koji živi u Beču, bio je svojevremeno u Keniji i tamo je video kako je pesnica preuzeta iz Srbije u daleku Afriku, gde je nicao socijalni bunt.
Ja sam formirao jedan projekat u Keniji, u Nairobiju, i tamo su se pojavili ne samo pesnica, nego i ispisano čirilicom otpor. Pošto ta organizacija nije htjela da koristi englesku reč resistance, pošto je to naziv englesko-kolonijalnog jezika, ostavili su otpor kao otpor da piše, a izgovorili su to nekako otnop, pošto ne znaju čirilicu ljudi.
Nikolić kaže da nije ništa čudno što se partizanska pesnica, čuveni dakle partizanski pozdrav, našla na najrazličitijim mestima na svetu, postala simbol najrazličitijih pokreta. To ilustruje jednim drastičnim primjerom promjene prvobitnog značenja jednog simbola.
Vođa austrijske desnice koji se pojavlja sa likom Che Guevare, koji se upoređuje da je on Che Guevara. Pa govori da su ti simboli ispražnjeni, da svako može da ih preuzme i da vrši interpretaciju to nekakvog simbola.
Srđa Popović smatra da pesnica nije slučajno osvojila deo nezadovoljnog sveta, sveta koji hoće promene.
Ideja people power ili te nenasilne borbe kao modela da se promeni svet prosto mnogo racionalnijeg, pametnijeg i humanijeg nego bilo kakva vojna intervencija, dobija svoju punu afirmaciju na važnim školskim i akademskim institucijama. Mi smo po prvi put u prilici da taj model predajemo i o njemu govorimo na fantastičnim školama, od Itona u Britaniji preko Kolumbije u Sjedinjenim Američkim Državama, evo do ovde do Fakulteta političkih nauka, i mislim da je upravo ideja nenasilnog otpora i ideja nekakve, ajde tako da kažemo, mirne promene stvari od loših ka boljem, nešto što će obeležiti svet u 2012. godini.
Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je nenasilni otpor postojao i ranije, podseća da je rušenje istočnoevropskih i socijalističkih društava prošao nenasilno. Drugi scenario, u slučaju da mirni otpor ne uspe, je unutrašnje nasilje na demonstrantima i potom spoljna intervencija.
Čini mi se da će tako biti i u budućnosti. Ne mislim da će se sada ove godine nešto specifično dogoditi.
Filozof Nenad Daković također ne veruje da srpska pesnica nagoveštava novu praksu nenasilnih promjena u nedemokratskim društvima, jer pesnica je simbol otpora, ali ne i novih ideja.
Ja mislim da tu nema u stvari artikulisane ideje, dakle osim tog medijskog efekta. Dakle, po mom mišljenju, ta pesnica je zapravo medijski fenomenalna, ali sve što danas imaš u medijima zapravo nema artikulaciju. To postoji kao nekakva slika bez artikulacije i to je možda problem našeg vremena. Mi zapravo nemamo nikakvo mišljenje.
Dakovićevu sumnju da preuzimanje simbola ima neko dublje značenje deli i Aleks Nikolić, koji je u Keniji bio svedok kako to funkcioniše.
Ima tu mnogo mita oko te srpske takozvane revolucije petooktobarske i zato što uspešno prikazuju kao eto tu u Srbiji su ljudi uspjeli da se otarase jednog tirana, pa zato oni sad isto tako probaju, to je čisto ono, evo ovdje funkcionisalo, pa ajde mi ćete iskopiramo ne samo simbol, nego i način borbe.
A da li je možda Srbiji potrebna ponovo pesnica, treba li je vratiti iz sveta na domaći teren? Srđu Popovića, bivšeg otporaša, smo pitali da li je poziv jednog broja razočaranih intelektualaca u Srbiji da se sadašnjoj vlasti pošalje poruka na sljedećim izborima ubacivanjem belih listića u glasačke kutije liči na neku vrstu građanskog otpora koji su inspirisali i autora pesnice.
Pa ja se radujem svakoj građanskoj inicijativi u Srbiji. Ja mislim da Srbija ima dugu tradiciju pametnih, van institucionalnih ljudi koji pokreću važne i velike stvari. Ja nisam oduševljen lično idejom belih listića, ja mislim da čovjek treba da glasa, ali ono što je vrlo bitno, to je da svaka dobra politička ideja koja stavlja pritisak na politički establishment da popravi svoje ponašanje i koja na kraju krajeva opominje i opoziciju da samo zato što je opozicija ne mora da bude nekakva normalna alternativa, nego da i ona mora, ajde tako da kažem, da ponudi nešto više, za mene super. Bilo koja opcija u kojoj građani kontrolišu političare je prava građanska opcija i to je negdje za mene znak sazrevanja društva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I Jevrejska opština Zagreb traži da se ubrza vraćanje njene imovine oduzete za vreme NDH kako bi mogla da finansira svoje aktivnosti, javlja Eni Zebić.
Židovska općina Zagreb zatražila je da se ubrza dogovor oko imovine općine oduzete još za vrijeme NDH. Vraćanje je tek manji dio i to u derutnom stanju, a 11 grada u Zagrebu i dvije izvan Zagreba još su u postupku. Židovska općina Zagreb treba novac za brigu o starima i o mladima, upozorio je predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus.
Mi tražimo da nam se omogući normalan život. A mi danas normalan život, obzirom na situaciju, nismo u stanju provoditi. A to je pitanje da opskrbimo naše stare, to znači preživjele holokausta, kojih još ima živih, hvala Bogu, da programe djece možemo osigurati. Mi imamo isto tako socijalne slučajeve, da osiguramo naše socijalne slučajeve.
Kraus vjeruje da bi se to dalo pokriti sa 20% od ukupne još nevraćene imovine, a uzrok toliko malom broju vraćenih nekretnina Kraus nalazi u inertnosti i nezainteresiranosti državne administracije. Inače, židovske općine u Splitu i Dubrovniku dovele su svu imovinu oduzetu za vrijeme NDH natrag, a u Osijeku postupak još traje. Što se tiče povrata imovine oduzete za vrijeme NDH privatnim osobama, glavni je problem u tome što postojeći zakon dopušta povrat samo nasljednicima prvog nasljednog reda, dakle primjerice djeci, a u najvećem broju slučajeva kao žrtve holokausta završili su i vlasnici imovine i njihova djeca, kazao je Kraus. Poslovična sporost hrvatskog pravosuđa osjeća se i na ovom osjetljivom pitanju.
Nažalost, procesi traju godinama i ono što ja mogu zaključiti da se zapravo čeka da ljudi umru pa da se ne treba ništa vratiti.
Najavljuje se izmjene zakona o povratu oduzete imovine koji se sada odnosi samo na razdoblje nakon 45. Kraus kaže da se njih nije konzultiralo, ali da bi oni da se važenje zakona proširi na razdoblje do 41. da se ukine odredba da se imovinu može vratiti samo hrvatskim državljanima ili državljanima zemalja koje imaju sklopljen ugovor sa Hrvatskom i da se proširi mogućnost povrata i nasljednicima drugog nasljednog reda. Član vijeća židovske općine Zagreb Jakov Binenfeld naglasio je kako on u sporosti povrata ne vidi nikakve političke konotacije.
Mi bi strašno voljeli da vi shvatite da je ovo zemlja koja ima apsolutno u Europi po mom osobnom dojmu najmanje stvarnog antisemitizma. Dakle, mislim da povrat imovine je jedan bolni kamen i on će ići. Vi kad nekome hoćete uzeti nešto što je on smatra da je njegovo jer je tamo zasio ne znam 50 godina, on to sad osjeća kao da mu zdrav nokat, to ćete iščupati kad mu to hoćete uzeti. I to je problem. Ali ne bih dao tome nikakvu političku konotaciju, mislim da to ide svojim putem i da je to krenulo i da će to krenuti na bolje.
Na mjesto Zagrebačke sinagoge srušene odmah po uspostavi NDH neće se graditi memorijalni centar sve dok židovska općina Zagreb ne ostvari svoja prava i ne osigura izgradnju, egzistenciju i održavanje tog objekta. Zagrebački rabin Lucijan Moše Prelević kazuje kako nema svrhe graditi repliku stare sinagoge koja je imala 1200 sjedećih mjesta, a sada u Zagrebu ima svega 1500 članova židovske općine.
Mi Židovi nismo fokusirani na kući iako tražimo povrat imovine, nego na ljude.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, povodom dana maternjeg jezika, gradske vlasti u Subotici uputile su zahtjev Ministarstvu prosvete da se u subotičke škole uvede učenje mađarskog jezika kao izbornog predmeta umjesto sadašnje fakultativnog, jer je poznavanje jezika susjeda među mladima na veoma niskom nivou. Nakon ukidanja nekadašnjeg jezika društvene sredine pre više od dve decenije, u Vojvodini je multijezičnost sve ređa pojava, a među mladim Subotičanima mađarske i srpske nacionalnosti komunikacija je sve slabija. Zabeležila Vesela Laloš.
Inicijativu da se mađarski ponovo uvede u programe subotičkih škola pokrenula još bivša lokalna vlast pre 7 godina, a sadašnja je tu inicijativu obnovila zajedno sa još nekoliko severno-bačkih opština, ali odgovora od nadležnih još uvek nema. Ljubica Kiselički, zamjenica gradonačelnika zadužena za obrazovanje, navodi da bi to želeli i sami roditelji, a jedan od važnih razloga učenja jezika suseda je sve veća distanca među mladima. Također i znanje srpskog jezika među mađarskom decom je nezadovoljavajuće, iako ga oni imaju kao obavezan predmet u školi, navodi direktorica medicinske škole Edita Šoš.
Činjenica je da se jezici ne poznaju. To što deca srpske nacionalnosti ne znaju, to je i opravdano s te strane da se u školi ne uči uopšte. A za tu decu nacionalnih manjina koji uče od osnovne škole 10 godina ili 12 godina pa još uvek ne znaju, ja mislim da je problem i dalje u tim programima, gde se pretpostavlja da to dete već zna jezik, neko predznanje iz porodice, sa ulice, sa iz društva, međutim ima stvarno homogenih sredina i tu mala je šansa toj deci da nauče jezik, učeći samo u školi na ona dva časa nedelje. Nemoguće je naučiti.
Osim socijalnih posljedica, nepoznavanje jezika sa sredine može biti hendikep u kasnijem životu tih mladih ljudi, pre svega prilikom zapošljavanja, smatraju mnogi roditelji i prosvetni radnici. Danas, umjesto da pričaju s lakoćem na oba jezika, mladi u komunikaciji često prebjegavaju engleskom. Nekada to gotovo niko nije smatrao problemom, kažu stariji sugrađani.
U kući se stalno govorilo dva jezika i ja ne mogu da tvrdim koji sam jezik prvo progovorila.
U kući se govorilo
ste duže sa Mađarima?
Sa mojom čerkom, moja žena razgovara na srpskom, a ja sam na mađarskom.
Ja sam upao u takvo društvo gdje su bili i mešoviti i bez problema sam naučio ovaj jezik.
Današnje deca vrlo malo međusobno se druže.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!